Пауылдан Филиппулыларға хат. 4-нче бүлек. Үгіт нәсихәтләр һәм сәләмнәр. Шулай итеп, сийекле һәм зарығып кеткән имандашларым, минем бәхетем һәм дан тажым, Хаким Гайсәгә булган иманыгызны нык тотыгыз, кадерлеләрем. Әүдия белән Сүнтүхияның икесе дә хакимнеке булганга күрә, бер үк фикердә булуларын үтенәм. Әйе, синнән дә үтенеп сорыйм тугрылыклы көрәштәшем. Зинһар өчен бу хатыннарга ярдәм ит, чөнки алар да Климис һәм исемләре тормыш китабына язылган башка хезмәттәшләрем дә минем белән бергә яхшы хәбәр тарату хакына көрәштеләр. Хаким Гайсәдә һәр вакыт куаныч табыгыз, кабатлап әйтәм, куаныч табыгыз. Сезнең башкаларга йомшак күңелле булуыгыз һәр кемгә мәгълүм булсын. Хакимебез якын инде. Һич нәрсә турында борчылмагыз, әмма дугаларыгыз һәм ялваруларыгызда Аллаһка үтенечләрегезне һәр вакыт шөкер итеп белдерегез. Шунда бар фикер сырышыннан өстенрәк Аллаһы иминлеге йөрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих Гайса белән берләшеп яшәүдә саклаячак. Ниһаят, имандашларым, әгәр нинди дә булса яхшылык һәм мактауга лайык эшләр бар икән, нәрсә хак, хөрмәткә лайык, гадел, саф, ягымлы, данлыклы, шулар турында фикер йөртегез. Нәрсәгә өйрәндегез, миннән нәрсә кабул иттегез һәм ишеттегез, миндә нәрсә күрдегез, боларның барында тырышып башкарыгыз һәм иминлек Алласы сезнең белән булыр. Бүләкләр өчен рәхмәт белдерү. Шундый озак вакыт узганнан соң, минем хакта яңадан кайгырта башлавыгыз белән, Хаким мине бик нык сыендырды. Әлбәттә, сез һәр вакыт минем турда кайгырттыгыз, әмма моны күрсәтергә мөмкинлегегез генә булмады. Моны мохтажлыктан чыгып әйтмим, чөнки булганы белән канәгатьләнергә өйрәндем. Мин фәкыйрьлектә дә, муллыкта да яшәдем. Тукмы яки ачмы, муллыкта яки мохтажлыктамы, һәр вакыт һәм төрле хәлләрдә дә канәгать булырга өйрәндем. Миңа көч бирүче аркасында мин һәр нәрсәгә әзер торам. Шулай да михнәт чигеүемне уртаклашып, сез яхшы эшләдегез. Сез, Филиппулылар, беләсез, яхшы хәбәр таратыла башлап, мин Македониядан киткәч, сездән башка һичбер иман итүчеләр бердәмлеге дә матди ярдәм күрсәтмәде миңа. Хәтта мин Тессалоникия шәһәрендә булганда да, сез ихтияҗымны канәгатьләндерү өчен бер ничә мәртәбә ярдәм җибәрдегез. Моны бүләк өмет итеп әйтмим, әмма табышның сезнең хисапка өстәлгән кебек булуын телим. Мин бөтенесен һәм артыгын да алдым. Эпафродит аша сез җибәргәннәрнең барын да алдым, һәм һичбер мохтаҗлыгым калмады. Алар хуш исле, Аллаһының күңеленә ятышлы, аңа яраклы корбан. Аллам сезнең бар ихтияҗларыгызны Мәсих Гайсәдәге данлы байлыгыннан канәгатьләндерәчәк. Атабыз булган Аллаһыга мәңгелектән мәңгелеккә дан булсын. Амин. Гайса Мәсихнеке булган һәр изгене сәләмләгез. Минем белән бергә булган имандашлар сезне сәләмлей. Сезне барлык изгеләр, бигрәк тә Кайсар сарайында хезмәт итүчеләр сәләмлей. Хакимебез Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең белән булсын.